ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ሱዳን መዘነኦም ዑመር ኣልበሽርን ኣብ ፖርት ሱዳን ሻውዓይ ፌስቲቫል ቱሪዝምን ዕዳጋን መሪቖም ከፊቶም ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ርክብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት በሽር ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተሓንፀፀ ዶባት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ርክባት ከይግበር ኣይክዕንቅፈናኒ ኢሎም እቲ ፌስቲቫል ፖርት ሱዳን በብዓመቱ ኣብ ክፍላ ለካቲትን ሕዳርን ዝዳሎ ኮይኑ ሓደ ካብ መንጎ ዝዓበዩ በዓላት ሱዳን እዩ